Atletoonni addunyaa Doha Qataritti shaampiyoona atleetotaa keessa turan dorgommii fixatanii qe'eetti galuutti jiru. Eenyutu maaliin galee jedhee soraan oduu ispoortii har'aa keessa nutti hima.
Babarotu walgalchuma san nagaya. Addunyaan ijoollee ofii walitti filatteetti Doha Qataritti walitti haamtee shaampiyoona addunyaa irratti wal dorgomsiifachaa baate. Eegi torbaan sadiin duratti irraa walitti jettee halee gargari galte. Biyyaaf naannoo 209tti ispoortii gosa hedduu irratti wal dorgomaa ba'e halee nagaa walitti dhaamatee gargar galan. Ijoollee Ameerikaatti mootummaan galate maadaaliyaa 29 moote warqee 14 keessa jira. Akka kanaan addunyaa keessaa tokkeessoo taate. Keenyaan maadaaliyaa 11tiif warqee 4 lammeessoo taate. Jaamaayikaan 11tiif warqee 5 sadeessoo taate. Chaayinaan maadaaliyaa 9 warqee 3 abreessoo taate. Itoophiyaan maadaaliyaa 8 warqee 2 shaneessoo taate. Lalisaa Deessisaatii fi Muktar Kadiriitti maraatoonii fi metirii 1500 Itoophiyaa warqee hin gale. Siifan Hassan atileetiin Itoophiyaa ta durii tammaantaan Neezerlaandii dorgomti barana hin miirreessiti warqee 2 galatte. Weedhen gaddaa metirii 1500 irratti torbaaniin duratti metirii 1100 mooteen walti warqee 2 galatte. Siifan pirojektii Naayik godina Ameerikaa Oregoon jirtutti leenjisa. Sekendii 2 rikoordii addunyaa dhabde. Rikoordii sun Ganzaba Dibaabaatti ganna 4 duratti moo'ee argumsii jirti. Dhiiraaf dhalaalleen namni walumgula metirii 1500 fi metirii 1100 akka siifan moo'e tokkollee nun jiru. Ado tokko dubbannu leenjisaan siifan Alberto Salazar qorsi humna namaa kennu malaaf maltee jabduun dhosseetiin yookaan naaf nama dibaa yookaan ammoo atileetotaa kennaa jedhaniitiin qoracha bahanii amma waan irratti arganiif ganna 4 hojii leenjisummaa irra dhaaban. Ijoolleen inni leenjisu namni akka yoomiif qajeelchaa faatii siifan Hassan faatii leenjisa dhibii qaxarachuu fi dhibaachuu isaanii ammattoomaan jenna. Namni kunin namiddu leenjisa ba'e. Nama shaampiyoona addunyaa takkaakkaa moo afaaraallee leenjise. Itoophiyaan dorgommii barana akkamitti irra galte leenjisaa maraatoonii Itoophiyaa Haji Adilo Doha Qataritti bilbilee reefu waan gabaabduu waloo odeeffanne. Dorgommiin barana akkamidheen?
Ol dorgommiin bareedaa qophoofnee dhufne meedaaliyaa argatu inni irraa jirullee kadhamne jira. Haalli qilleensaa xiqqoo hin ulfaataa ture akka olii galteetitti bareedan jedha.
Ijoollee warqii isaan argamtu keessaa Muktaarfaa Leellisaa Deessisaati. Mee dorgommiin mo'annaan isaan akkam leenji?
Qophii cimaa godhanii baay'eetti qophaa'anii ol dorgommii kanaaf yeroollee fudhataniitiin. Haaluma qophii ofii argatanii.
Gansa leenjisaan Alberto Salares Ameerikaa pirojektii Naayik Oregoonii leenjisa kanaaf qorsu humna namaa kennu atileetota qoodi jedhaniitiin waggaa 4 irra dhaabanii waan kan hubatte akkasuma akka jedhan kun akkasuma.
Sirriidha haala kana hoggaa 2 moo hoggaa 3 dura yaadni kun ka'eetiin baay'ee haasaa addunyaa ta'ee ture. Garuu kaadamni kun atileetota biyya addunyaa irratti bebbeekaman baay'ee wajjin hojjetaa ture. Atileetonni inni kanaan dura leenjisu. Warri dhiyeennaan wanni inni dalagu beeku haala kana keessa seenaniitiin nama akkanaati jedhaniitiin waan saaxilaniif kanarraa kan ka'e isaanillee qorannaa isaanii gara duubaa deebi'aniitiin irra gaanii jiranii irra geennaan haala sanii murtiitti dabarsanii haalli itti fayyadamu haala ilmi namaa irra gahu hin dandeenyeen haala garagaraatiin dibannaa qaama dibatanirraa wanna tokko tokko wanna namni yaanneen haala akkanaa kana hojjetuu hin danda'ama haalli kun dhaabbatutirraa jira.
Ijoolleen inni leenjisu fakkeenyaaf tan irratti maal jedhan?
Meeqquban qaban jedheeti ni yaaduwan maaliif atileetonni ispeeshaalii amma maqaan isaanii akkanatti addunyaa irratti beekamu kunniin kan beennellee jiraatu danda'a. Haala isaan hin beenneen kanaaf si fayyada jedheetiin kennuu danda'a atileetiin kun amma qoricha kana qofaa yoo qabe qofaaf si fayyada yoo jedhee kan jiraatu inni kan yaadu qofaa san malee kanaaf naataa jedhee yaaduu dhabuu danda'a. Garuu inni haala atileetonni hin beenneen wanta tokko tokko kennuu danda'a. Atileetonni illee beekaniitiin. Warri itti deeman jiraatu danda'a kun haala lama qaba jechaadha.
Nama ammantana dubbisuu jiru kun Haji Adilo leenjisaa maraatoonii atileetota Itoophiyaati. Haji guddoos galateeffadha. Atileetota Itoophiyaa Bordoo Haakaaniitiin iftaan Itoophiyaa galani karaa hoola dhalee galaa jennaan qophiin ispoortii sarara maan soraa lafeeti nagaan bulla.